Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. С огромно удоволствие посрещам една дама, която заема много голяма роля и пространство, макар че е славишка в БСП. Господин Шаренко, заповядайте. Добре сте дошла. И да започнем веднага с нещо, което открих малко преди да вляза в студиото. Да ви припомня. След вчерашния конгрес, наново се повдигна на вчерашния конгрес 49 на БСП, наново се повдигна темата кой иска коалиция с ГЕРБ и това ли са вътрешните предатели, ако мога така разговорно да се изразя, които искат коалиция с ГЕРБ. Попаднах на едно интервю на Корнелия Нинова. Бихме управлявали с ГЕРБ, ако сме първа политическа сила, вестник Капитал, от 4 май 2016 година. Ето и за зрителите да го покажем. Колеги, моля. Вижда се датата, вижда се заглавието. Как ще коментирате това?
Интервюто на Нинова в Капитал?
Да.
Никак. Нямам представа в какъв контекст това е казано и не съм убедена, че тя е дала интервю на вестник Капитал.
Моля?
Не съм убедена, че това е интервю.
Въпросът е кратък. Отворете да ме се вижда, колеги. Има ли случай, в който бихте управлявали с ГЕРБ? Покажете ми, да. Така, ето го въпроса. Да сме ги победили и на избори, и да сме първа политическа сила. Отговаря Корнелия Нинова. Това, което каза, че и Георги Гергов, което каза и Георги Гергов, че е казал, че ако сте победили и сте първа политическа сила, евентуално може да се прави коалиция с ГЕРБ, това за което той беше махнат от член на изпълнителното бюро и вчера е обявен безименно за един от 9-те вътрешни опозиционери.
И въпросът какъв е?
Ами въпросът е, че някой си отива от ръководството на БСП, в случая лицето Георги Гергов, за това, че е казал, че ако сте победили вие БСП ГЕРБ и сте първа политическа сила, може да мислите да правите коалиция с ГЕРБ. Корнелия Нинова казва буквално същото. На въпрос има ли случай, в който бихте управлявали с ГЕРБ, да сме ги победили, отговаря тя, и на избори, и да сме първа политическа сила.
Не мога да коментирам интервю, което е дадено преди толкова отдавна. Тя не знам дали тогава е била и председател на партията.
Да, била е.
Но ако кога 4 тя? На 5 май, тя на 8 май стана председател на партията.
Сега ще погледна, да.
Тези подробности може би нямат
значение. Да, не е била още на 4 май, на 7 и 8 била избрана.
Учудвам се за тези думи. Защото един от мотивите, скритите мотиви, заради които беше махнат Михаил Миков, беше заради липсата на активност в така битката му срещу ГЕРБ и даже се говореше в партията, че има някакви задкулисни договорки между Миков и Борисов, но това е в сферата на интригите и на клюките.
Не искам, аз боравя, дайте да говорим за... Съдавна боравя с какво е написано, какво е казано, какво се е случило с факти.
Точно така, трябва да се борави с факти, но не да се вадят от контекста на...
Не се вадят, аз не случайно показах заглавието редакционното. Не мислете, колкото че съм голям почитател на вестник Капитал, така че цитирам ги абсолютно точно.
Колкото за конгреса вчера, това беше заседание на 49-я конгрес на партията. Там нямаше такъв тип обвинения и коментари. Имаше по-скоро реплики и отговори към един спор, който се проведе в Националния съвет преди около... Нямаше спор по отношение на това, че някой иска да влиза в коалиция, колаборация, съглашателство.
И как те нямаше реща на Корнелия Нинова, ние Радио К2 и Канал 3 излъчихме всичко от край до край.
Речта на Корнелия Нинова беше свързана с обвинение...
Тези, които са искали вътрешната опозиция, така наречена, да се колаборират с ГЕРБ.
Обвинение към нея и обвинение от страна на нея и нейния екип към хората, които са отстоявали такъв тип политики. Аз не мога да коментирам какво се е говорило на изпълнително бюро, кой какво е защитавал през тази една година, откакто Корнелия Нинова е председател на партията. Говоря за така, органите, където не съм присъствала. Но по отношение на Националния съвет и по отношение на Конгреса винаги е имало еднаква политика, а тя е, че ГЕРБ е една от основните опозиции на БСП и нашата задача е преодоляване на модела на ГЕРБ. Това беше казано вече вчера и мисля, че това е вече нова постановка в нашата заявка за правене на политики и в отричането по принцип на модела на прехода, към който БСП има своята съпричастност.
Ще ви позволите да ви задам един въпрос, пак боравяки с факти. Направих го това в коментара си, който излучихме в началото. Не знам дали сте го чели или чула или слушала.
Сутринта го четох някъде така. В агенциите.
Значи, вие искате вот на недоверие.
Да, това е съвсем нормален механизъм за една опозиция.
Току-що направихме новина, бяхте в студиото, гледахте, Хамид от ДПС каза, че ако ГЕРБ не изпълнят техните искания за излизане на патриотите от властта, могат да мислят, да разговарят с вас, БСП, и да подкрепят този вот, след като се разберете по параметрите. Да не влизам
и това е естествено, да така се търси подкрепа в различни.
Само че аз нощи си направих труда да видя от колко време вие не сте били на власт. Значи в София не сте били на власт от 27 години. В пролета лято някъде на 90-та година вашия последен кмет на БКП тогава, Нинов ли се казваше?
Стефан Нинов
е бил в Оглаве, София. Оттам нататък никога
повече. Имаше един назначен, избран кмет, Каракачанов, Красимир Каракачанов, ако си спомняте.
Той чий беше?
Ами, той беше от екогласност и СДС.
Не може. Така да е. Не сте, БСП повече не сте да припарвали до София. В България не сте били на власт с печелени избори 8 години.
Да, 2005 година.
2000...
Са последните спечелени така, от БСП избори.
Така. Разбирам, че много добре ме разбирате и няма да цитирате Орешарски, защото той не беше член на БСП и не беше ваша кандидатура, беше на ДПС. Така, пак партията на европейските социалисти, която е вашата партия майка, не доминира в Европа, независимо че екс-лидера на БСП Сергей Станишев е нейн председател
втори мандат
и сега го предлагате за трети, не така. 18 години, от 1999 година, доминантната партия, партията на Европейската народна партия, към която принадлежи ГЕРБ.
Има социал-демократически партии, които са на власт, но действително десните доминират през последните 20 години.
Видимите координати на системата. Да. Така, не сте ли малко поръждясали БСП да се качите отново на,
първо, политиката,
на гребена на властта или черната кобила, която язди, Нинова ще ви отведе до властта?
Политиката е дистанция на дълги разстояния. През последните два века има три тенденции, които са идеологически тенденции, които имат равно право да участват в политиката. Това е либералната, това е консервативната и това е социалистическата, социалната тенденция. И от тази гледна точка Българската социалистическа партия има пълното право да заяви политики, да заяви желание за промяна на България, за промяна на модела, по който се управлява България. Вие сте абсолютно права в тази своя, това свое връщане назад през годините.
Исках да направя координата
по фактите. Така е. За първи път Българската социалистическа партия с алтернативния бюджет, не алтернативни политики, които бяха представени, защото това не са просто едни числа, а това са политики в различните сфери, за първи път отрече провалилия се неолиберален модел, както в Европа, така и в света, който доведе до световната криза от 2008 година и все още не може. Много
се извинявам, се казвате, БСП отрече неолиберален модел.
Отрече с политиките, които предлага в бюджета.
БСП може да се отрича каквото си иска, но БСП може да го отрече на дело, когато вземе властта.
Съгласна съм. И за това, ако избирателите дадат доверието си на Българската социалистическа партия, ако тя за пореден път не изпълни обещанията, които дава предизборно, аз мисля, че доверието ще се върне много по-трудно.
Веднага да ви попитам, кога очаквате избирателите да подкрепят БСП в отрицанието и на неолибералния модел? След като вие не можахте преди 3 седмици 2 села да спечелите.
Това за местните избори е по-сложен разговор.
Сложен, прост.
По-сложен е и той, не, той е свързан и с...
А защо след еуфорията на след избора на генерал Радев не успяхте да победите?
Ами днес четох, че Цветанов дава пример град Трън, където сме загубили изборите.
Аз говоря за един.
Защо в Трън ние спечелихме президентските избори и парламентарните избори. Може би става въпрос все пак на местно ниво за някакъв тип феодализъм, някакъв тип управление на ресурси, през който се управлява при тази безработица.
Но не ме въвличайте в тази шуробожинашка схема. Аз юридически мисля, че нещата трябва да се доказват.
Съгласна съм. И журналистически трябва да се доказват.
Да, журналистически. Което е нашата роля. Аз само пак по фактите говоря. Не спечелих се. Дефтрани в вълчето. Да, вие казвате, допускате, че има някакви зависимости.
Ами предположение, че цялата власт, изключая президентската, е в ръцете на ГЕРБ. И това, че Цветанов превърна ГЕРБ в една перфектна изборна машина, да, разбирам вашата усмивка.
Могъл?
Когато играеш карти, нали, трябва да
покойния
да си гледаш.
Николай Добрев беше...
Аз мисля, че и България щеше да е друг, беше, ако той беше много, останал
много
жив още няколко години, но това е друг разговор.
Беше силен в изборите, нали така?
И силен изборджия. Но не и измамник в изборите, защото си спомняме...
Казвате, че Цветанов е измамник?
Спомняме си чувалите, които... Поне аз ги помня, те така за мен бяха много потискащи чувалите, които се носиха по време на президентските избори, когато се кандидатираха Ламбо и Калфин от страна.
Виявате Цветанов, че е измамник?
Ами тогава имаше страшно много, айде да кажа, недоразумения изборни.
Имаме ли влязъл в сила съдебно решение?
Нямаме.
Значи, внимавайте да не ни подведе Цветанов под съдебна отговорност.
Аз не съм обвинила никого. Казвам, че има много съмнения и в обществото остават страшно много въпросителни, свързани с предизборните кампании. Но да се върнем за БСП, да. Сега пак въпроса за партията и защо ние отричаме този модел за
който аз... Не, защо го отричате. Ясно защо го отричате. Вие сте опозиция.
Не, дайте.
Имате основания,
тези 27 години за първи път ние предлагаме модел, в който две основни... Айде да кажем, доктрината Нинова има два основни стълба. Това е националната държава и това е социалната политика. Националната държава в смисъл, че ние трябва да се бориме срещу монополите, срещу картелите, които буквално обезкостиха българската икономика и които изнасят националния капитал навън. Социалната политика, тя трябва да премахне бедността, тя трябва да премахне неравенството, както между хората, така и между регионите.
А може ли да ви попитам нещо, което е важно по отношение на вашата степен на национална отговорност? Колеги, пуснете ми краткото видео от речта на госпожа Корнелия Нинова вчера от конгреса на БСП и ще ви задам въпроса преди това. Правомерни ли са тези изказвания в името на националния интерес на България? Хайде.
Това не е просто различен бюджет от този на ГЕРБ. Това е различна визия за развитието на България. Но само с думи няма да стане. Трябват и реални действия. Средството за постигане на тази визия е свалянето на ГЕРБ от власт, предсрочни избори, мобилизация да ги спечелим и да я реализираме в управление. Една от стъпките за това е вот на недоверие на кабинета Борисов 3. Предлагам Конгреса да обсъди и реши кога БСП да проведе разговор с другите парламентарни партии и да внесе вот на недоверие към кабинета. Ние от парламентарната група сме готови да изпълним това решение, ако го вземе Конгреса. Знам, че веднага ще се намерят политически анализатори, говорители, че БСП иска да злепостави България по време на председателство на Европейския съюз. Но тук ще си позволя да цитирам президента Радев, както той каза: това председателство не може да е омерта, която да гарантира спокойствието отвътре и легитимация отвън. В навечерието на председателството българският премиер Борисов е изключително активен на външнополитическата сцена. Това е прекрасно за България. Но резултатна ли е тази активност? Какво носи тя на България и какво носи на Европа? Тя започна с амбициозната заявка за посредничество между Турция и Европейския съюз. След совалката на премиера Борисов между Анкара и Берлин, напрежението не само, че не намаля, а ескалира до открити заплахи между двете столици. Германия заплаши да изтегли своите военни от Инджерлик и предупреди, че може да се замразят преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. А президент Ердоган отговори, че ако Европа продължава по този начин, никой европеец, където и да било по света, няма да може да ходи по улиците и да е в безопасност. И посредника, някои от нашите другари го нарекоха носителя на мира, се сниши. След това нашия премиер се наеда посредничи между Вишеградската четворка и останалите държави от Европейския съюз по въпросите на миграцията. Прояви отношение към срещата в Прага, браво, разговаря с канцлера Меркел и резултата от това посредничество не закъсня. Виктор Орбан, подкрепен от Полша, Чехия и Словакия, заяви в Будапеща, че не приема силовото налагане от Европейската комисия на квоти и отказва да приема не само мигранти, но каквито и да било други заповеди от Европейския съюз. И българският посредник се прибра в София тихо и кротко. Да погледнем посредническата роля на Борисов на Балканите. След подписването на договора с Македония, който и ние подкрепихме, премиера се заеде да посредничи пред ВМРО ДПМНЕ за подкрепата му и заяви: имам среща с Никола Груевски, с него сме заедно в едно политическо семейство, в ЕНП, седим заедно в Брюксел. Истински ще съм щастлив да го убедя да ни подкрепи. ВМРО ДПМНЕ не само, че не подкрепиха този договор, но след тази среща поискаха референдум. И отново посредника се прибра. Основните усилия на правителството ни са съсредоточени върху влизането в Шенген и чакалнята на еврозоната. Но и тук, като че ли българският премиер удари на камък, и то сред приятелите си. Германският министър на вътрешните работи заяви, че не вижда възможност за влизането на България в Шенген. Канцлерът на Австрия, че е безразсъдно предложението България да влезе в Шенген. А на Холандия министър-председателя се противопостави на това влизане в Шенген. В същото време на тази политическа активност, но без резултат, няма ясна визия на правителството на България по кой от петте сценария, предложени в Бялата книга на господин Юнкер, ще се развива Европа. Къде е мястото на България в тази Европа? За излизането на Великобритания от Европейския съюз разбрахме от премиера единствено, че разводите са скъпо нещо и страдат децата. Но разбра ли българското общество как ще се отрази този развод на България? Намаляването на бюджета на Европа след излизането на Великобритания за сметка на какво ще бъде? Може би на кохезионната политика. Ако бъде така, българското правителство готово ли е да увеличи дела на публичните инвестиции в икономиката от националния бюджет, за да компенсира намалението на евросредствата по кохезионната политика. Ако не го направи, това как ще се отрази на икономическия растеж? И още много, редица важни въпроси, които изискват държавническа и дългосрочна визия от национален интерес, за която няма и дума от правителство на Бойко Борисов. Уважаеми другарки и другари, това е външна политика на пиара, на снимката, на снишаването и послушанието пред по-силните.
Беновска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Отговаря Светлана Шаренкова, БСП.
Беновска пита.
Отговорът ми правомерно ли беше речта на Корнелия Нинова в експекта и с оценката на геополитическата роля на България и активността на Бойко Борисов в този момент?
Аз не виждам какво неправомерно вие виждате в думите на Корнелия Нинова.
Постепитам, ако тя беше на негово място, какво повече щеше да постигне по отношение?
Тя изради факти.
Ако тя е на негово място, според вас, какво повече щеше да постигне по отношение на уста България, уста Турция, България, Европа?
Първо, моето лично мнение за усилията на Бойко Борисов по отношение на Турция, те са в правилна посока и аз съм убедена, че ние трябва да имаме едно равномерно и прогнозируемо отношение с балансирано отношение с тази наша съседка. Ние сме повече от 600 години съседни държави, комшии. Но самия Борисов опроверга така фанфарните си заключение от срещите с Ердоган и с министър-председателя на Турция преди няколко дена, като беше в Хърватска.
Да, беше в Хърватска и той каза, нека да не забравя Ердоган, и аз бях там.
Значи, какво сме били, кога сме били, кога е бил Симеон Мимолия в Турция тогава?
Бяхме в Босна и Херцеговина, нека да не бъркаме държавите. Той уточни и каза, нека Ердоган да си спомня цар Симеон, къде е бил.
Ма какво ще си спомня Ердоган, цар Симеон, тогава Турция не е съществувала на картата. Така че...
Да оставим на страда, добре, няма да ви карам да изказвате повече мнение по този въпрос. Само ми кажете ми в заключение.
Една книга, която се нарича Геополитика и цивилизационни модели, България в многополюсния свят.
Аз я
взимам. Това
даже
е един инструмент, е с който книга може да бъде обяснен днешния свят, защото ние няма да правим революции. Вчера и в нашия заседанието на Конгреса и доклада на Нинова стана ясно, че ще се опитваме да върнем социалната държава по един еволюционен път, но ние трябва да се върнем към тази европейска ценност, наречена социална държава, защото десните правителства през последните почти 20 години с съдействието и на партиите от ПЕ, за съжаление, тук и Мартин Шулц и Сергей Станишев имат своята негативна роля.
Писали сте, че добрата журналистика винаги търси истината, присъединявам се на това.
Така е. А лично за вас...
И добрият политик и анализатор винаги търси истината. Аз тук ви речам
чела
на друга моя
книга. Тази книга много отдавна, да благодаря. Благодаря. Смятам, че след 1990 година доктор Ахмед Доган заслужава нов прочит, защото той много даде на България през тези години.
Явно не е дошъл момент да се направи нова.
А за вас, ето документите това, на БСП, альтернативния
подарък, ще го изчета
бюджет.
Благодаря ви. Нека да ви подаря и тениската на предаването. И да ви попитам, ето това е клубната тениска, сега малко ви е голямка на вас,
да.
Да ви попитам, защо трябва да вярваме на Корнелия Нинова?
Защо?
Да.
Защото тя се опитва да върне морала в политиката.
Как точно?
С връщането на БСП към своята автентичност, към своята социалистическа същност.
До сега Сергей Станишев, примерно, не я ли връщаше към нея?
Ами аз току-що казах, че партиите от ПЕС, за съжаление, и с негово участие имат много голяма вина за това, че социалната държава беше забравена.
Вие ще помагате ли на Корнелия Нинова в тази посока?
Разбира се.
Тогава?
Заради идеята винаги.
Пращам ви здрава българска червена ябълка, за да можете ефективно да й помогнете, да докажете, че сте права и това не е гнила ябълка.
Благодаря ви, Иля.
Благодаря ви, споядайте, ловите ли?
Разбира се.
Персонал. Виждаме, благодаря ви за това участие. Разговаряхме с Светлана Шаренкова от БСП. Продължаваме след кратка пауза с академик Юлиан Ревалски.